Përshëndetje të nderuar dëgjues dhe mirësevini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasën nga studioja qendrore në Pragë. Nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fylle viziton sot pasdite Kosovën. Parlamenti grek miraton ligje me të cilën largohen nga puna 25.000 në punës të sektorit publik. Krye opozitari rus Aleksej Ivanov dënohet me 5 vjet burg nga një gjykatë ruse. Presidenti i Palestinës Mahmud Abbas shfaq shenja për rihapje të bisedimeve patësore me Izraelin. Për këto dhe materialet e tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit, por fillimisht të ndjekim bash një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Komisioneri Evropian për zgjerim Stefan Fylle viziton sot Kosovën ku pritet të takohet me liderët institucional të politikë në vend. Kjo vizit pritet të shënojë edhe fillimin e negociatave për marrëveshjen e stabilizim asociimit. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Fylle pritet t'u kërkojë institucioneve që të mbajnë reformat në agjendë si prioritet, në veçanti ato fushat që ndërlidhen me sundimin e ligjit, zgjedhjet dhe tregtinë. Përveç këtyre temave, Komisionari Evropian do të kërkojë nga Prishtina zyrtare që të vazhdojë të mbetet e përkushtuar në dialogun me Serbinë dhe të zbatojë marrëveshjen e Brukselit. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka emëruar për herë të parë këshillat komunale zgjedhore në 4 komunat e Veriut. Gjatë mbledhjes së zhvilluar të martë mbrëmë në KQZ, Delsën e Mitrovicën e Veriut janë emëruar 11 antar të KQZ-s, prej tyre 7 serb dhe 4 shqiptar. Në Zubim Potok 9 antar, prej tyre 7 serb dhe 2 shqiptar. Edhe në Leposa veqës veçan më nga 9 antar, 7 serbe, 2 shqiptar. Instituti Demokratik i Kosovës emrimin e komisioneve komunale zgjedhore vlerëson si një hap drejt shtrirjes së autoritetit, mirë po si pas KDI-s ka pasur lëshime në procedura. Një gjykatë ruse ka dënuar me 5 vjet burg Aleksej Navalni, kundërshtarin më të madh të presidentit Vladimir Putin. Pas shpalljes së verdiktit kundër tij, ajo është dërguar në paraburgim. Avokatët mbrojtës thanë se do të apelojnë vendimin. Lideri opozitar rus Aleksej Navalni është shpallur fajtor për vjedhje të enjtë në një gjykim të cilin ajo ka përshkruar si të motivuar politikisht për shkak të opozitës së tij kundër presidentit Vladimir Putin. Prokurorët i kanë kërkuar gjykatës që të dënojë Navalnin me 6 vjet burg. Autoritetet kishin akuzuar figurën prominente opozitare politike për përvetësimin e 510.000 dollarëve të kompanisë Kirovles në vitin 2009, në kohën kur ai punonte si guvernator i rajonit Kirov. Parlamenti i Greqisë ka votuar ligjin për largimin të mira punëtorëve nga sektori publik. Masat ligjore u miratuan të mërkurën brëma me një dallim të vogël në vota. Ky miratim ishte i nevojshëm për të zhbllokuar ndihmat e Bashkimit Evropian dhe Fondit Monetar që kapin vlerën prej 7 bilion eurove. Përderisa ligjvënësit po debatonin rreth ligjit, mira protestuesi ishin mbledhur jashtë parlamentit dhe po bënin thirrje për refuzimin e masave të reja ekonomike. Me këtë normë ligjore caktohen planet për largimin nga punat të 25.000 punëtorve, kryesisht mësues dhe policë komunal që kishin protestuar gjatë tërë javës në krye qytet. Ndërtesa e gjymtuare centralit bërthamor në Fukushima ka nisë të nxjerrë rravull, siç duket nga reaktori bërthamor, lajmëroi të enjtën kompania energjisë elektrike Tokyos TEPCO. Deri më tani del se niveli rrezatimit është i qëndrueshëm, ndërsa punëtorët e TEPCO-s kanë vazhduar të hedhin ujë mbi reaktorin e tretë për ta ftohur atë. Reaktori i tretë është dëmtuar pas tërmetit dhe tsunamit të vitit 2011, ku afro 20.000 njerëz kanë vdekur atë botë, duke ndezur alarmin më të madh ndonjëherë bërthamor. Shteti i Panamas lajmëroi se ka ftuar Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që të hetojë kargon e anijes së Koreas së Veriut, e cila po kontrabandonte armë nga Kuba. Në brenditë të ngarkesës në anije, autoritetet zbuluan bunker ku ishin fshehur pajisje raketore, pjesë nga aeroplan luftarak MiG dhe armë të tjera që Kuba thotë se janë jashtë përdorimit dhe se po i dërgonte ato për në Koreën e Veriut për riparim. Korea e Veriut ndërkaq i ka bërë thirrje Panamas që të lirojë anijen dhe ekuipazhin. Presidenti Mahmud Abbas do të këshillohet të enjtën me liderët palestinez rreth rihapjes së mundshme të negociatave me Izraelin, 3 vjet që kur u ndërprejn ato njoftojnë zyrtarët. Nuk është dhënë asnjë detaj rreth kushteve që Abbas mund të ketë dhe nëse ai do të ndahet i kënaqur nga takime që do të zhvillojë në Jordani me sekretarin amerikan të shtetit John Kerry, i cili tashë 6 muaj po zhvillon me intensitet diplomaci të matur fluturuese. Dallimet mes palëve janë ngushtuar dukshëm, lajmëroi të mërkurën brëma Kerry. Dhe në bloku në lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në kuadër të përmbushjes së kritereve për liberalizimin e vizave, Kuvendi i Kosovës do të miratojë me procedura të shpejtuara tet ligje. Kryetari i Komisionit për Integrime Evropiane, Lutfi Haziri, thotë se kjo nuk do të jetë pakoja vetme ligjore nga kriteret për liberalizim, pasi që Komisioni Evropian pritet të dalë me kritere shtesë gjatë vjeshtës. Ndjekim kronikën e përgatitur nga Zia Dingashi.
Kryetari Komisionit për Integrime Evropiane, deputeti Lutfi Haziri, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se këto ligje rregullojnë fushën nga aspekti i rendit të kërkuara nga Komisioni Evropian në kuadër të dialogut që Prishtina zhvillon me Brukselin për liberalizimin e vizave.
Janë fusha që rregullojnë çështjen e azilit, azil kërkimit, menaxhimit kufive dhe çështjet e tjera që kryesisht kanë bënë me një siguri më të madhe dhe kontroll më të madh të lëvizjes njerëzve nëna shteteve të Schengenit.
Me këtë pakull ligjor, Kosova nuk pritet të rrëmbullakojë legjislacionin e nevojshëm që Komisioni Evropian u kërkon vendeve që mëtojnë të futen në liberalizim. Një paku e re ligjore mund të inicohet pas raportit të vjeshtës së Komisionit Evropian, ku nëse jo ligje të reja mund të kërkohet harmonizimi edhe i legjislacionit aktual me atë të Bashkimit Evropian. Deputeti Haziri thot po ashtu se në këtë fazë Brukseli po kërkon më shumë aspekte teknike të miratimit të ligjeve, kurse një problem më të madh në këtë drejtim ai shef fazën e zbatimit të tyre për çka Kosova shpesh nuk ka dhënë shembuj të mirë të implementimit.
Problemi më i madh në Kosovë përveç legjislacionit të miratuar është legjislacioni sekondar dhe zbatimi i ligjeve. Po tash nuk po flitet për zbatimin e ligjeve, kurse po flitet për miratimin e ligjeve, i cili parashon një numër të madh ligjeve që do të ndryshohen, do të adaptohen dhe kanë një pjesë e ligjeve në ligje legjislacion që janë transformuar kuvend.
Përderisa ana legjislative konsiderohet si një aspekt teknik të cilin Kosova mund ta plotësojë, njën nga problemet më të mëdha që po kërcënon seriozisht liberalizimin e vizave është fluksi i madh i të papunëve, të cilët përmes migrimeve ilegale mësyejnë rrugën për në vendet e Bashkimit Evropian. Largimi i njerëzve nga Kosova kryesisht ndërlidhet me azil kërkimin dhe punësimin e jashtëligjshëm nëpër vendet e BE-s, çka nga Brukseli është cilësuar si veprim i papranueshëm. Deputeti Lutfi Haziri thotë se duke i pasur parasysh të gjitha problemet aktuale, mund të pritet që në vjeshtën e këtij viti Brukseli të caktojë një kalendar të saktë të Kosovës, të cilin shteti më i ri evropian duhet ta respekton ose do të humb tutje hapin në këtë proces.
Do ta merr një kalendar të saktë, brenda cilit do të realizohet detyra teknike, por duhet me majtë edhe fjalën, se vetë ndalesh me çdo kusht të lëvizjes azil kërkuzve dhe vendosën e sundimit ligjit në anë Kosovës, sepse njëre nga parametrat, matës edhe për liberalizim vizave është fusha sundimit ligjit. Lufta kundër krimeve, korrupsionit dhe dukurive tjera.
Për dukurinë në rritje të migrimit ilegal, ka folur dhe kryetari Aleancës për ardhmërinë e Kosovës, Ramush Haradinaj. Ai ka kërkuar nga qeveria që të del me masa urgjente dhe të krijojë një fond në ngjashëm siç është vepruar me fondin zhvillimor për komunat në veri të Kosovës.
Do të ishte menaxhi që me gjetë edhe një mënyrë qeveria rrit krahas aktiviteteve të zakonshme që kanë ministritë, që kanë departamentet e komunat, me çështë situatë urgjente, me ndani buxhet, me ndani fond për vetpunësim. Kushdo që ka ide si me vetë punësu, me pas mundësi me apliku për një fond tjetër.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zia Dingashi.
Forcat e rendit tonë se gjysmë vjetori i parë i këtij viti ka shënuar arritje të numrit të aksidenteve me fatalitet krahasuar me periudhën e njëjtë viti të kaluar. Sipas tyre këtë vit janë shënuar 49 aksidente me fatalitet. Edhe zyrtarët shëndetësor pohojnë se është shtuar numri i pacientëve në qendrat emergjente që kanë pësuar në komunikacion. Raport i Ariana Kasapollit.
Shefi zyrës për informim dhe marrëdhënie me publikun Baki Kelani i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në 6 mujorin e parë të këtij viti numri i përgjithshëm i aksidenteve është rritur për 3.11% krahasuar me vitin e kaluar të periudhës së njëjtë.
Kan qenë 42 aksidente fatale, ndërsa numri i 6 mujorit të këtij viti është 49 aksidente fatale.
Drejtori i qendrës emergjente Basri Lenjani ka thënë se në klinikën emergjente fluksi i pacientëve të aksidentuar çdo vit është në rritje.
Por periudhën e vitit janar dhjetor 2012 gjithsej kanë qenë 4740 aksidente, ndërsa numri të vdekurve domethënë për një vit ka qenë në shërbimin ton 16. Vetëm për 6 mujorin e parë kemi 14 të vdekur, ndërsa për për vitin 2012 e kemi 16.
Zoti Lenjani thot se janë në gjendje gatishmërie të ofrojnë ndihmë emergjente të gjitha aksidentuarve.
Ne kërkojmë të jetë angazhimi i të gjitha strukturave për menaxhimin e aksidenteve, qoftë minore, qoftë në mas. Mendoj se lufta mediale do të jetë ajo pjesa më e rëndësishme që të bëhet vetëdijesimi i gjithë vozitëve të cilët gjenden para timonit, në rënd parë të respektojnë vetë vetën, por të respektojnë rregullat e komunikacionit dhe në këtë mënyrë të respektojnë edhe shëndetin e të tjerëve.
Zoti Kelani shton se shkaktarët e aksidenteve kryesisht janë tejkalimi i shpejtësisë, mos zbatimi i shenjave të komunikacionit, si dhe mos mbajtja e distancës.
Janë shqiptuar një numër më i madh i xhopave nga ana e policisë Kosovës, sa janar qershor 2013 janë 136.951 tiketa.
Është shprehur zoti Kelani për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Evropaelir.org.
Ekspertët në Shkup thonë se disa vendime të shpejta të gjykatave në rastet kur sipale dëmtuar paraqitet shteti ose udhëheqës të lartë qeveritar kanë shtuar dyshimet se sistemi gjyqësor në Maqedoni punon në formë selektive. Rrjedhimisht, ata shprehen se kjo tregon se qytetarët nuk janë të barabartë para ligjit. Nga Shkupi njofton Zerieta Hajro Jahjaga.
Margarita Caca Nikolovska, ish gjykatëse në Strasburg, nënvizon se shqiptimi i dënimit ndaj liderit të Partisë Maqedonase në opozit, Tito Petkovski, nën akuzën se ka shpifur ndaj kryeministrit Nikola Gruevski se ka qenë i gatshëm të ndryshojë emrin në samitin e Bukureshtit për çka është dënuar me 10.000 euro dhe në anën tjetër stërgjatje seancave gjyqësore për më shumë se 2 vite ndaj ministrit të financave Zoran Stavrevski, i cili akuzohet nga organizata joqeveritare për Maqedoninë Evropiane, flet qartë se gjykatat aplikojnë standarde të dyfishta.
Brzo se sudi koga e na strana tuzhitel nekoj od izvršnata vlast.
Tani ma është e fshehtë publike se shumë shpejt miren vendime gjyqësore kur sipale e cila është e dëmtuar paraqitet shteti, ose ndonjë zyrtar shtetëror, dhe kundërta, veçanërisht kur duhet të zhdëmtohet materialisht në një palë nga mjetet e buxhetit shtetëror, prolongohen me vite lëndët. Thekson Margarita Caca Nikolovska, eksperte për çështje juridike, duke nënvizuar se kjo edhe më shumë rrit mosbesimin e qytetarëve ndaj institucionit që duhet të paraqesë garancë për sundimin e së drejtës. Nga ana tjetër, Osman Kadriu, ekspert për çështje juridike, thotë se të vepruarit në formë selektive, dukuri kjo që tangon sundimin e së drejtës, rënjët i ka në mungesën e të kërkuarit përgjegjësi nga ana e gjykatave.
Çështja e përgjegjësisë mungon. Mekanizmat e përgjegjësisë mungojnë, meqense tash janë në sistemin e ri të jurisprudencës në të dy pushtetet që i takojnë, pushtetin gjyqësor, edhe në prokurorinë, edhe në gjyqësor kemi ne organet të veçantë, të cilat janë kompetent për ta përcjellë punën e gjyqtarit, punën e prokurorit, edhe në raste konkrete kur shkilet norma juridike, ata kanë të drejtë të grenë procedurë për përgjegjësinë e tyre, duke përfshirë edhe atë masën më të rrëpë të shkarkimin nga posti gjyqtar, prokuror, kryetar gjykate. Kjo nuk ndodh.
Ndërkohë, për ish gjykatësen e Strasburit, Margarita Caca Nikolovska me e keqë qëndronë faktin se veprimi selektiv i gjykatëve vështirë se mund të dëshmohet në kushtet e Maqedonisë. Zgjedhja e gjykatësve, shkarkimi i tyre nga detyra, vlerësimi i punës së kryer të gjykatësve, të gjitha këto kritere në një mas të caktuar janë sjellë një pikpyetje të madhe, edhe atë për dy arsye. E para, sepse ata fare nuk ekzistojnë, ose të njëjtat interpretohen varësisht interesave të qarqeve të caktuara, thekson Nikolovska për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro, Jahjaga.
Parambyllës kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve emëron anëtarët e Komisionit Komunal Zgjedhore për 4 komunat në veri. Parlamenti i Greqisë miraton ligjin me të cilin shkurtohen 25.000 vende pune në sektorin publik, kryesisht mësues dhe polic. Reaktorët bërthamor në Fukushima alarmojnë autoritetet pasi kanistë nxjerrin sërish avull. Një gjykatë ruse dënon liderin krye opozitar Aleksej Navalni me 6 vjet burgim. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Duke ju falendëruar për vëmendjen, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.